Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Katri ja Jari Suomalainen Keravalta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Meillä on tänään tarkoitus keskustella Katri ja Jari Suomalaisen kanssa heidän yhteisen elämänsä erilaisista vaiheista, parisuhteen huippuhetkistä ja toisaalta myöskin niistä vaikeammista tuokioista, mitä kaikkea elämään on mahtunut. Te olette olleet naimisissa vuodesta 90, että 26 vuotta, se on pitkä aika.
Kyllä.
Mikä se on teidän avioliiton tila tänä päivänä? Miten luonnette sitten sitä?
Tila tällä hetkellä on sellainen, että nauttii olemisesta ja olosta vaimon kanssa.
Meillä on kaksi aikuista lasta, joista toinen on jo muuttanut pois kotoa, toinen vielä jonkun aikaa asustelee meidän kanssa. Ja tietyllä tavalla ihana vaihe, saadaan taas opetella tutustumaan toisiin ja on aikaa enemmän toisillemme.
Uhde edessä.
Teillä on paljon aikaa nyt, että kun ei lasten niin kuin päivittäiset hoidot ja rutiinit ei vie aikaa teiltä. Onko teillä oikeasti kahden keskeistä aikaa vai hukkuuko se aika johonkin muuhun?
No itse asiassa se kyllä hukkuu muuhun, että työ vie paljon aikaa.
Opiskelu jonkin verran, mutta on tietoisesti järjestetty sitten yhteistä aikaa ja se on sovittu jo mennessä ajassa.
Mitä te teette, kun te olette kahdestaan?
Aika usein me jutellaan jostain.
Järjestetään retkiä.
Ulkoillaan, pyöräillään tai sitten lähdetään ihan pois kaupungista pariksi vuorokaudeksi.
Milloin te olette viimeksi olleet tällaisella lyhyellä lomalla?
Toissa päivänä. Eilen palattiin.
Juuri näin.
Okei, no nyt teillä on sitten oikein niin kuin suhde oikein hyvässä vireessä varmaankin, kun teillä on ollut jakamatonta kahden keskistä aikaa.
Kyllä.
Katri, kerroit tuossa, että se aika tuppaa kuitenkin hukkumaan kaikkien muuhun. Mihin muuhun se aika hukkuu? Mikä syö sitä teidän arkea ja kahdenkeskistä aikaa? Mikä kilpailee sen kanssa?
No ehkä tällä hetkellä omassa elämässä koen niin, että kun ne vuodet lasten kanssa on ohi, niin nyt on vihdoin aikaa itselle. Et nyt olen koittanut harrastaa liikuntaa ja ottanut erilaisia kansalaisopiston kursseja. Että olen nauttinut siitä, että nyt pystyn tekemään semmoista, mitä en vuosia sitten ole pystynyt tekemään.
Onko teillä jotain yhteisiä harrastuksia nyt, kun teillä on enemmän aikaa? Olette sitten niin kuin löytänyt jotain sellaisia?
Joo, kyllä meillä on periaatteessa, niin kuin Katri mainitsi tuossa pyöräilystä ja sitten kävelystä ja lenkkeilystä, niin niissä puitteissa, mitä niin kuin terveyden puolesta pystytään tekemään, niin on löydetty yhteisiä harrastuksia. Aikaisemmin niitä ei ollut kovin paljon, koska mä tykkäsin tehdä erilaisia harrastemuotoja, mutta kaikkein suurin harrastus, mitä mulla menneisyydessä on ollut se työ itselläni. Mutta tällä hetkellä on löydetty sellainen yhteinen tapa tehdä asioita.
Millaisia vaiheita teillä on ollut teidän avioliitossa? Nyt on tämmöinen niin kuin selvästi seesteinen ja vaikuttaa siltä, että olette tehneet jotain löytöjä, tehneet tietoisia valintoja myöskin teidän suhteen rakentamiseksi, mutta miten on ollut ennen?
Meillä ehkä kaikki lähti muutokseen siinä vaiheessa, kun Jari pyysi mua vuonna 2006 Pieksämäen avioliittoleirille. Ja mä olin toivonut joskus, että mä pääsisin tämmöiselle leirille, mutta en uskaltanut toivoa oikeasti, että sinne pääsisin. Ja kun Jari sitä ehdotti, niin olin heti valmis lähtemään. Ja se leiri oikeastaan muutti meidän elämää tosi paljon. Mä olin sitä ennen ajatellut, että minkälainen on ihanne avioliitto. Ja kun mä olin mun ystävättärien kanssa jutellut, niin kaikki mulle sanoi, että ei semmoista ole olemassa. Ei se toimi arjessa. Ja kun mä siellä leirillä olin, niin mä tiesin, että semmoinen on olemassa, mutta että siihen tarvitaan kaksi ihmistä.
Kerro vähän, kuvaile vähän, millainen sulla oli se kuva siitä ihanne avioliitosta?
Se oli semmoinen, että on niin kuin sydänten yhteys. Kunnioitetaan ja arvostetaan toista, tuetaan toista. Täys luottamus siihen toiseen, arki toimii ja eniten ehkä just se sydänten yhteys ja voidaan jakaa kaikki asiat toistemme kanssa.
Millainen kokemus sulle, Jari, oli tämä ensimmäinen leiri?
No ensimmäinen leiri oli semmoinen löytö siinä. Mulla oli se, että leiri oli tavallaan kaksi agendaa, oli se leiriagenda ja mun oma agenda. Niin se, mikä prioriteettijärjestys on tavallaan niin kuin tärkeä perheen kannalta. Mulle oli selkeästi tärkeä se, että mitä on työelämässä. Ja siellä kun laitettiin arvojärjestykseen ne perheen niin kuin ikään kuin arvot, niin ne oli mulle semmoinen niin kuin löytö itselleni, mutta mä en ollut valmis astumaan ehkä just siihen. moodi. Ja se vaati multa useamman vuoden työn, jota mä en siinä hetkessä, siinä kesänä ymmärtänyt. Mutta mä tajusin, että työ ei voi olla niin vahva ykkönen, mikä mulla siellä oli sillä hetkellä.
Sä ehdotit sitä leiriä. Mikä siinä oli taustalla? Miksi sä toivoit, että teidän perhe menee leirille?
No, mä olin lukenut niitä esitteitä ja mä toivoin, että mä saisin kommunikaatiota vähän enemmän Katri ja mun välille. Ei sellaista niin kuin riitelevää ja vaikenevaa, vaan että tulisi niin kuin enemmän sellaisia työkaluja siihen, että mä pystyn keskustelemaan ja viestimään oikealla tavalla, että mun viestintä ei tulisi ymmärretyksi väärin tai päinvastoin. Ja siellä tuli sellaisia löytöjä, jotka tavallaan liittyi siihen mun elämäntapaan ja mä en ollutkaan ihan valmistautunut siihen.
Millaisia löytöjä?
No, niin kuin mä sanoin äsken tuossa, niin se työnteko oli semmoinen iso juttu meillä ja ohjasi oikeastaan meidän koko perhe-elämää. Mä olin valmis tekemään pitkiä päiviä sen takia, että oli asuntolaina päällä ja halusin tietysti hyviä asioita niin kuin isänä lapsille. Mutta se työn määrä oli todella suuri, mitä mä tein sillä hetkellä.
Kärsitkö sä, Katri, siitä, että Jari teki niin paljon töitä ja hänen fokuksensa oli enemmän siinä työssä kuin perheessä?
Joo, kärsin.
Oliko se teillä semmoinen niin kuin kestoriitojen aihe?
No, aika pitkälti.
Kyllä.
Ei varsinkin ehkä riitoja, vaan vaikenemisia. Siitä tuli semmoinen metsikkö tai muuri siihen välille sitten.
Missä kohtaa se alkoi kehittyä, tämä muuri?
Se alkoi varmaan kehittyä siinä vaiheessa, kun me oltiin ostettu oma ensimmäinen asunto ja asuntojen hinnat romahti hurjasti ja ymmärrettiin, että meillä on enemmän velkaa kuin mitä me siitä sen hetkisestä asunnosta saataisiin.
Myydessä olisi saatu, niin kyllä.
Ja siitä tuli sitten tämmöistä taloudellista huolta. Ja...
Kyllä vaan, kyllä.
Miten se taloudellinen huoli niin kuin vaikutti teihin?
Mä rupesin tekemään enemmän töitä ja yritin kantaa oman vastuuni tekemällä töitä. Ja alkuvaiheessa Katri oli lasten kanssa kotona sitten ja mä koen, että mun velvollisuus on kantaa se oma osuus kekoon tällä tekemällä 10-12 tuntia päivässä töitä.
No, sait sä silleen tienattua sitten enemmän rahaa?
No, omasta mielestäni kyllä. Ja yrittäjänä silloin, kun mä aikaisemmin toimin, niin ne niin kuin oli ihan asiallisia tienestejä.
Niin jo tietenkin, jos on yrittäjä, niin silloin sille, mitä enemmän sä teet työtä, niin se konkreettisin näkyy sitten siellä viivan alla.
Kyllä vain.
Kerro vähän, Katri, miltä susta tuntui silloin, kun tämä tilanne oli tämä, että te olitte hankkineet asunnon ja sitten sen arvo putosi ja teillä oli lainaa paljon, niin mikä oli niin kuin tavallaan se sun ratkaisu siihen tilanteeseen?
No, se oli varmaan se, että mä koitin kotona hoitaa lapset ja elää siellä taloudellisesti ja ymmärsin niin kuin Järjen tasolla, että Jarin täytyy tehdä töitä, mutta tunnetasolla tietysti olisin halunnut, että mulla olisi ollut mies rinnalla ja lapsilla isä siinä vieressä.
No, miten sitten tarina kehittyy eteenpäin?
No, siinä me sitten rimpuiltiin vuosikaudet ja sitten tämä leiri oli meillä se käänteen tekevä. Ja kun siellä käytiin läpi sitä arvojärjestystä ja Jarikin sitä niin kuin mietti, kun me lähdettiin leiriltä, niin mä olin erittäin toiveikas, että kaikki muuttuu. Ja niin se muuttukin, mutta aika rajujen tapausten seurauksena. Mä itse sairastuin silloin 2006 lokakuussa vakavaan verenmyrkytykseen. Ja ensimmäisistä viikoista en muista mitään, kun jouduin sairaalaan. Ja siinä olikin sitten se Jarin käytännön paikka, että miten nyt aikani jaan tässä tilanteessa.
Joo, siinä koeponnistettiin se, mitä leirillä oli puhuttu niistä asioista yhdessä. Ja sitä arvojärjestystä piti miettiä sitä oikein kunnolla, koska Katrin sairausala-aika oli 6,5, melkein 7 viikkoa. Ja sitten ensimmäisten 2 viikon aikana Katri oli teho-osastolla. Ja lääkäri siinä vaiheessa sanoi mulle, että 50-50 mahdollisuus selvitä hengissä. Ja jos selviää, niin ei tiedetä missä kunnossa. Että verenmyrkytys on niin raskas tapaus niin kuin keholle, että ei tiedetä miten käy. Ja sitten toinen viesti, mikä siinä oli, niin oli sitten se, että välttämättä ei löydy niin vahvaa antibioottia tällä hetkellä Suomesta, että saadaan niin kuin taltutettua se verenmyrkytys, koska ne tietyt arvot oli niin korkealla. Ja sinä iltana, kun mä menin kotiin sitten, niin matka sairaalasta kotiin oli sen verran pitkä, että mä kerkisin miettiä sitä asiaa, että nyt täytyy tehdä ratkaisu. Että Katrin vanhemmat oli auttanut siihen mennessä jo kovasti meitä, mutta että olla läsnä kotona isänä, niin mä joudun tekemään sen ratkaisun sitten työelämän ja kodin välillä. Ja sitten kun mä tulin illalla kotiin, niin mä otin lapset kainaloon ja kerroin heille, mikä tilanne on. En niin raaasti, mutta sanoin, että on vakava tilanne ja lääkärit hoitaa äitiä ja rukoillaan pikkasen tässä tämän asian puolesta. Ja sitten sovittiin käytännön toimintapoja sen jälkeen siitä, että miten niin kuin selviydyttäisiin tässä porukalle. Ja mä sanoin sitten lapsille, että jos te hoidatte omat huoneet ja läksyt, niin mä hoidan kaikki muut sitten täällä, että tämä homma pyörii. Ja tulin sitten sitä myötä kotiin. Mutta siinä kohtaa mulla oli iso sisäinen kamppailu itsellä siitä, että mitä mä teen. Koska mä olin aloittanut samana syksynä iltaopiskelut ja mä olisin halunnut valmistua sitten sitä kautta tutkintoon. Mutta se estyi ja se oli iso pettymys mulle itselle ja mä olin satsannut uraa siinä kohtaa aika paljon jo. Ja sitten Jumalalle oli isoja kysymyksiä, että miksi näin.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempia veljiyttä ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Katri ja Jari Suomalainen. Tuossa noin viime edellisissä jaksossa kerroitte dramaattisista vaiheista, kun Katri sairastui vakavasti. Minä vuonna se olikaan 2006, sama vuosi kun olitte siellä leirilläkin. Oliko se oli ennen leiriä vai jälkeen?
Jälkeen leiri.
Joo. Aivan, että heti alkoi niin kuin iso pyörä pyöriä.
Oli oppivuodet.
Joo. Mistä tämä kaikki, niin kuin, mistä tämä lähti käyntiin, tämä sun sairastuminen? Miten sä sairastuit?
No se ei oikeastaan koskaan selvinnyt. Mä vaan heräsin yksi aamu ja mulla oli lonkka ihan hirveän kipeä ja kävin sitten lääkärissä. Sain puranaa siihen, että joku tulehdus ehkä on. Ja viikon päästä siitä, kun se ensimmäinen kipu oli alkanut, niin olinkin sitten tuolla Peijaksen sairaalassa ja siellä päivä tutkittiin sitä ja lääkäri sanoi, että joo, ei tästä mitään löydy, että voit lähteä kotiin. Ja mä olin pukemassa ulkovaatteita päälle, kun hoitaja tuli sanoa, että hei, älä lähdekään vielä mihinkään, että nämä tulehdusarvot on niin korkeat. Ja sen jälkeen mä en muista enää mitään.
Menitkö tajuttomaksi niin pian?
En mä varmaan tajuton ollut. Mä en tiedä mitä siinä. Mä en vaan niin kuin muista ollenkaan sitä, että mä seuraavan kerran heräsin sitten osastolla siellä ja ymmärsin, että mä oon täällä ja mua sattuu lonkkaan aivan hirveästi.
Joo, ja mä olin mukana silloin, kun Katri vietiin tai mentiin sairaalaan ja Katri oli tosi väsynyt. Nukahti ehkä enemmänkin väsymystään sitten iltapäivällä siinä, koska se päivä kumminkin oli rankka ja kumpikaan meistä ei ymmärtänyt sitä, että kuinka vakava tilanne oli.
Joo, mutta veriarvot oli ihan pielessä.
Joo, tulehdusarvot oli ilmeisesti lähemmäksi 300.
No siinä lähti sitten siellä varmasti myöskin sairaalassa niin kun täysteholla kaikki toimimaan. Mutta siitä tuli pitkä matka sulle. Sä olit 6-7 viikkoa sairaalassa.
Kyllä joo. Ja ensimmäinen 2 viikkoa meni siellä tehovalvonnassa. Sen jälkeen pääsin osastolle ja siellä annettiin sitten sekä suonen sisäisesti 4 tunnin välein antibioottia että suun kautta. Ja sitä jatkettiin vielä muutama viikko siinä ja sitten vähennettiin antibioottia sillä tavalla, että tuli enää 6 tunnin välein suonen kautta. Ja kun sitä vähennettiin, niin tulehdusarvot rupesi taas nousemaan. Ja siinä vaiheessa mä itsekin ajattelin, että mitä tämä oikein on, että yleensä tauti kun tauti menee viikon antibioottikuurilla ohi ja tämä ei niin kuin vaikka koko ajan tykitetään suoneen ja suun kautta antibioottia, niin nämä ei niin kuin vaan lähde laskemaan nämä arvot. Ja sitä siellä tutkittiin ja lonkasta se oli jollain tavalla lähtenyt se tauti tai bakteeri liikkeelle siellä vereen. Ja 6 viikkoa tosiaan reilun olin siellä, kun pääsin kotiin ja sen jälkeen oli taas vahva antibiootti, 3 kuukauden antibioottilääkitys kotona 4 kertaa päivässä tyhjää vatsaa, mikä aiheutti sitten pahoinvointia. Ja siitä lokakuusta 2006, niin melkein sinne kevääseen 2007 olin tosi voipunut ja huonossa kunnossa ja välillä yritin käydä töissä, mutta se vei kyllä yleiskunnon aivan täysin se tauti.
Oliko se niin, että sä olit heinäkuussa sitten vasta niin kuin ikään kuin työkykyinen?
Kyllä joo, siinä meni kauan.
Pelkäsit sä missään vaiheessa sun henkesi puolesta?
Mä en oikeastaan pelännyt, että se mikä mua siellä lohdutti, niin mä mietin semmoista Raamatun kohtaa, että hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Et mä ajattelin, että nyt mä en vaan liiku täällä mihinkään, että nyt mä vaan olen, että mä tietyllä tavalla saan vaan olla ja odottaa, että mitä tapahtuu.
Sulla oli niin kuin luottamus kuitenkin, että kaikki päättyy hyvin.
Pääsääntöisesti joo, että olihan niitä epätoivon hetkiä, mutta se liittyy ehkä enemmän siihen, että mä halusin kotiin sieltä. Että se oli pitkä aika olla niin kuin laitoshoidossa ja muiden armoilla, että muut auttaa sut vessaan ja suihkuun ja kaikessa.
Jari, pelkäsitkö sä, että sä menetät Katrin?
Joo, kyllä. Se ensimmäinen viikko oli semmoinen, että mä ajattelin itse myös samalla tavalla, että kun saa antibiootit ja lääkkeet ja kaikki lähtee kuntoon, niin asiat järjestyy. Ja mä luonteeltani on sellainen, että jos ei joku asia ole kunnossa heti, niin sitten mä pystyn järjestelemään. Ja jos ajatuksella, että maassa on kahvat, mä pystyn kääntämään sen. Mutta nämä oli sellaisia asioita, että mä joudun niin kuin pysähtymään sen asian edessä ja toteamaan, että mä en voi mitään, nyt pitää odottaa ja mä pystyn järjestelemään asioita. Ja sitten kun se viikko oli mennyt ohi, niin sitten mulle tuli semmoinen jostain semmoinen pieni alituinen, niin kuin, että entäs jos tässä käykin sitten niin, että Katria ei enää ole sitten. Mitä sitten? Ja siitä alkoi sitten vähän semmoinen hätähuuto Jumalan puoleen ja siihen saakka mulla aika sujuvasti etääntynyt niin kuin tavallaan hengellisistä asioista ja rukouksista Jumalaa kohtaan. Ja ne oli mulle semmoisia tiukkoja paikkoja ja sitten mä soitin yhdelle kaverille sitten yhtenä iltana, mä sanoin, että tuutko sä käymään meillä. Ja hän tulikin meille vaimonsa kanssa ja hyvä ystävä rukoili mun puolesta. Ja mä siinä tavallaan luovutin ohjat Jumalalle ja ajattelin, että tästä eteenpäin sitten, että mun täytyy vaan luottaa tähän tilanteeseen. Lääkärit osaa oma asiansa ja sitten Jumala sallii sen, mikä sallii. Ja, mutta tiukka paikka se oli mulle hyväksyä.
Sulla kuitenkin oli jossain syvällä sisimmässään usko, joka oli vaan vähän väljähtynyt. Tulkitsenko oikein?
Kyllä. Joo. Vedettiin lähemmäksi aika rajulla tavalla.
Niin. Miten sä kun nyt katsot vuosia myöhemmin, 20 vuotta myöhemmin, tai hetkinen 10 vuotta, niin. Ei nyt ihan 20 vuotta, 10 vuotta myöhemmin, niin tuntuuko susta, että sä tarvitsit sellaisen ravistelun?
No kyllä, hengellisessä mielessä kyllä, joo. On ehdoton ja on tosi tyytyväinen, että näin kävi. Ja nyt sillä hetkellä ne ei tuntunut mitenkään mukavilta ne asiat, mutta mua purettiin siitä omavoimaisuudesta ja semmoisesta niin kuin hurjasta yrittämisestä, omasta yrittämisestä ja luottaa siihen, että on asioita, joihin mä en voi vaikuttaa ja mun täytyy odottaa. Ja tämä kuulostaa ehkä vähän semmoiselta niin kuin pehmolta, mutta tosiasia on se, että mun elämässä kävi näin niin. Ne on ollut asioita, jotka on niin kuin rakentanut mun sitä henkistä ja hengellistä elämää hyvään suuntaan.
Tuossa aiemmin kerroit, että jouduit myöskin näiden prosessien ja tapahtumien vuoksi niin luopumaan sun opiskeluista. Millainen pettymys tämä oli käsitellä?
No se oli mulle iso juttu sen takia, että mä oon niin aikuisiellä opiskellut enemmän ja sitten se ilta-aika on ollut mulle sitä aikaa, milloin mä oon niin voinut opiskella. Ja Katri on ollut sitten se voimavara, joka on sitten kotona hoitanut niitä perusasioita ja mä oon sitten ottanut sieltä arjesta ikään kuin varastain vähän aikaa enemmän sitten itselleni, että mä oon opiskellut ja sitten sitä kautta hyötynyt myös työelämässä siitä, että on opintoja saanut päätöksiä ja tutkintoja.
Mutta oletko pystynyt antaa anteeksi sen Katrille, että, tai liittyykö tähän mitään semmoista anteeksi annettavaa?
No itse asiassa alkuun mä olin vähän katkera siitä tilanteesta, en välttämättä Katrille, vaan siitä, että meille sallittiin tällainen vastoinkäyminen, että ne omat hyvät jutut, mitä mä olin suunnitellut, niin ne meni niin kuin ihan kokonaan romukoppaan ja mä jouduin valitsemaan oikeasti sen perheen tai työn välillä. Ja sitten vielä se, että avioliittoleirillä oli pohdittu sitä niin kuin 2006 kesällä, niin mä ajattelin hienoja juttuja, mutta että oikeasti se raha on se, joka oikeasti ohjaa niin kuin perhe-elämää tässä yhteiskunnassa ja mä yritin oman niin kuin vastuuni kantaa sitten niiltä osin. Niin ne oli niin kuin sellaisia isoja juttuja silloin siinä syksyllä ja sitten mä taivuin siihen, että nämä kaksi nuorta, 12- ja 14-vuotiaat, jotka on kotona, ne tarvii yhden aikuisen kotiin. Ja mä päätin, että mä haluan olla se, että mä siirrän ne mun omat opinnot jonnekin tulevaisuuteen ja jatkan sitten, kun se on mahdollista. Ja siihen päätökseen olen äärettömän tyytyväinen, että mä olin läsnä nuorten ihmisten elämässä.
Onko sulle tullut tilaisuus sitten jatkaa niitä opiskeluja?
No itse asiassa kyllä. Mä aloitin nyt tämän viime keväänä uudestaan sen tutkinnon suorittamisen loppuun. Osan sai hyväksi lukuna ja nyt on tässä kohtaa niin ihan hyvä jatkaa opiskelua.
Tätä kaikilla on aikansa, voisi
niin
sanoa.
Näkee.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Katri ja Jari Suomalainen. Olemme keskustelleet heidän elämänsä dramaattisista vaiheista 10 vuotta sitten ja palataan vielä sinne vuoteen 2006 sen verran, että ilmeisesti Jari, nämä dramaattiset tapahtumat, Katrin vakava sairastuminen, niin ei jäänyt ainoaksi rankaksi tapahtumaksi siinä keväänä. Mitä muuta tapahtui?
Joo, ei. 2006-2007 taitteessa niin mun äidillä todettiin sitten haimasyöpä, joka sitten ohjasi tavallaan sitten sitä mun ajankäyttöä kanssa osittain siskon kanssa. Ja äiti kuoli sitten maaliskuun lopussa tähän todettuun sairauteen. Ja samanaikaisesti sitten siinä 2007 keväällä niin meiltä loppui yksi iso asiakkuus. Ja sitten työelämästä tuli suuri paine sitten suoriutua niistä tehtävistä, mitä oli, jotta tulos on kelpoinen ja tyydyttää muita. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kevät rupesi olemaan maalis-huhtikuun taitteessa, niin mulla rupesi tulemaan vakavia rytmihäiriöitä ja mun piti jäädä sairaslomalle sitten ja todeta sitten, että nyt ei ole enää työkykyinen ja työkunnossa.
Että sulla niin kuin keho selvästi reagoi siihen, että sulla oli stressipisteet aika korkealla.
Kyllä, kyllä. Ja Katri ei vielä siinä vaiheessa ollut kunnossa ja sitten kotona oli monta asiaa hoidettavana, jotka piti saada ikään kuin mun omasta mielestä semmoiseen kuntoon, mitä pitäisi saada. Ja sitten vähän myöhemmin siitä, niin sitten oli sovittu ihan kaverin kanssa, että me siinä meidän talossa vähän tehdään että töitä ja oli hakemassa teippiä ja suojatarvikkeita rautakaupasta ja lähdin ajamaan pyörällä kotiin. Päätin sitten tulla toista reittiä takaisin, niin kävi niin, että kun ajoin sitten suojatien yli, niin sieltä tulikin sitten polkupyörällä. Tai mä ajoin polkupyörällä, sieltä tuli auto sitten ja mä näin, että se auto tulee sieltä suoraan päälle ja kerkesin ottaa jalan polkimelta pois ja sitten lähdin ilmalentoon ja tulin maahan tömähtäen ja olin aivan sekaisin siinä. Ja kun rupesin jotain tajuamaan sitten, niin siinä oli jo sitten ambulanssia ja mediheli kävi siellä ja palokunta tuli paikalle ja poliisi. Ja sitten kun mun ainoa huoli oli sitten, että mun kohtuullisen uusi polkupyörä pitää saada lukkoon, niin mä palomiehille sanoin sitten, että jos laitatte sen lukkoon, että ei sitä kukaan varasta. Niin palomies sanoi mulle siinä tilanteessa, että ei sitä varmaan kukaan varasta. Ja mä en itse ymmärtänyt sitä, että seuraavana päivänä, kun mä pääsin sairaalasta kotiin, niin mä näin, että etupää otti takapäähän kiinni, koska se oli mennyt sen auton alle, se polkupyörä. Niin mua nauratti sitten se kotipihassa, että ei ole ihme, että palomies sanoi, että ei sillä kukaan aja. Mutta mä laitan lukkoon sen. Mutta siinä maassa maatessa, niin mulla oli semmoinen tunne, että kun sanassa sanotaan tällä tavalla, että ei tule enempää kellekään taakkaa, mitä jaksaa kantaa, niin siinä oli mulla semmoinen murtumispiste. Se oli semmoinen hiljainen meidän rukous, että Jumala älä anna enempää.
Toteutuiko se?
Kyllä se toteutui. Ja siitä pikkuhiljaa sitten vähän omavoimaisesti sitten järjestelin niitä asioita sillä tavalla, että ei ole niin paljon tekemistä. Ja otin niin kuin itselleen aikaa ja perheelle enemmän aikaa. Ja sitten kun Katri tervehtyi, niin se tasapainottui se tilanne sitten siinä kotona ja tuntui sitten niin kuin hyvältä ja että se tilanne rauhoittui, mutta se, että siinä hetkessä, niin se oli aika raskas kokemus itselle sitten. Tuntui, että kun on tottunut järjestelemään asioita, niin ei pysty itse tekemään enempää, vaan nyt on semmoisessa junassa, että ei pysty ohjaamaan.
Miten nämä kaikki tapahtumat vaikutti teidän parisuhteeseen?
No näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se on tehnyt hyvää. Me on jouduttu niistä jollain tasolla selviytymään ja paljon puhumaan ja keskustelemaan. Toki silloin, kun on oltu väsyneitä ja tapahtumien keskipisteessä, niin ajattelen niin, että kumpikin on sanottu paljon semmoisia asioita, mitä ei ole ehkä tarkoitettukaan. Ja niitä on sitten jossain vaiheessa purettu, että mitä tarkoitit silloin, kun sanoit näin. Ja puolin ja toisin niin kuin sit selvitelty ja pyydetty anteeksi.
Kyllä, se on niin kuin tapahtunut. Se ei tapahtunut silloin 2006-2007, vaan se on pikkuhiljaa tässä 10 vuoden aikana on purettu niitä asioita, mitä on niin kuin sanottu pahasti ja just sen kommunikoinnin, tai se, että ei osattu kommunikoida oikealla tavalla omista tunteista, niin ja tullut väärinymmärryksiä, väärinkäsityksiä sitten, niin niitä on jouduttu korjaamaan sitten tässä meidän välillä tosi paljon. Mä oon ollut semmoinen työhön vetäytyjä ja Katri on ollut semmoinen pohdiskelija enemmän, niin sitten meillä ei ole semmoista yhteistä areenaa ja kanavaa, missä on koettu, että molemmat olisi pystynyt turvallisesti käymään niitä asioita läpi ja tulla oikein ymmärretyksi ja kuulluksi.
Miten te olette reagoineet niin kuin ristiriitatilanteissa? Että onko teillä ollut erilainen reagointitoimintatapa silloin?
No mä yleensä kyllä siinä tilanteessa väistyn ja hiljenen. Ja jossain vaiheessa mulla oli tapana sitten, mun on kauhean vaikea puhua tunteista ja kertoa asioista, niin mulla oli semmoinen vihko, mihin mä kirjoittelin aina sitten Jarille asioita ja sitten mä huikkasin sen vihkon sille Jarille vaivihkaan, että tossa on noin ja lue ja sitten Jari luki ja sitten Jari saattoi ottaa sen asian puheeksi. Sitten oli helpompi puhua siitä, kun sen oli jo harkitusti sanonut siinä vihkon sivuilla.
Joo, ja toi on mun mielestä semmoinen taito, mitä mä arvostan Katrissa tosi paljon, että ikään kuin asia on jäsennelty valmiiksi ja on helppo niin kuin itsekin lukea ja ymmärtää se oikealla tavalla, koska siinä ei ole sitä vihasta ääntä tai katsetta. Ja sitten sitä kautta ymmärrä väärin. Mutta mulle tapa lähestyä asioita on silleen, että jos mä koin, että oli ongelmia, niin jos ei siinä hetkessä voinut käsitellä, niin mä vaikenin ne ja siitä tuli sellainen viidakko sitten tai metsikkö, jonka mä sitten niin kuin rakensin, että tämä on asia, että ei käsitellä, kierrä tuolta oikealta tai vasemmalta, mutta älä käy kohti. Ja sitten kun niitä asioita oli tosi paljon, niin mä koin sitten sen, että niitä ei niinku pysty enää käsittelemään. Tai se matka kiertää niin älyttömän pitkä, että mä koin, että mä tarvin siihen ainakin semmoisia hyviä työvälineitä, että mä pystyn neutraalisti puhumaan jostain arasta tai vaikeasta asiasta Katrin kanssa.
No millaisia työvälineitä sä oot löytänyt?
No siellä leirillä ensimmäisellä kerralla, niin tunteiden käsittely oli mulle sellainen asia, mikä oli mulle uutta, koska mä olin siihen saakka tottunut siihen, että mies ei itke ja ei kerro omista tunteistaan, koska se voi aiheuttaa sen, että tulee liian haavoittuvaksi. Ja kaikkien näiden kokemusten jälkeen niin mä oon todennut, että mieskin saa olla haavoittuva ja siinä ei mene kasvot. Ja sitten jos joku haluaa sen käsittää asian väärin, niin se on sitten hänen häpeensä, mutta perhesuhteessa ja parisuhteessa, niin mun mielestä se on niin enemmänkin rikkaus, että pystytään puhumaan avoimesti, miltä minusta tuntui.
Ja se oli musta aika järkyttävääkin kuultavaa jollain leireillä, kun Jari rupesi sitten avautumaan ja kertomaan niitä asioita, millä mä olin loukannut häntä. Eli monta semmoista asiaa, mistä en ollut tiennyt, että se on Jarin joku kipupiste. Ja mä olin sillä vaan niin kuin lyönyt jatkuvasti. Niin se tekee kipeätä myös se nähdä se oma raadollisuus, kuinka on toista loukannut. Ja olin kauhean iloinen siitä, että Jari pystyi niitä asioita sanomaan, että tiedän, mitä voin jatkossa välttää.
Niin, tuo kertoo hyvin sen, että kuinka tärkeää on myös se sanallinen viestintä, että kerron, miltä minusta tuntuu ja kyllä, mikä tuntuu pahalta ja mikä hyvältä. Toinen ei ole ajatusten lukija.
Aivan, aivan.
Just näin.
Ja kuinka se olisi tärkeää siinä samassa hetkessä sanoa se, että tuo loukkasi, nyt toi osu. Koska mitä kauemmin siitä menee sitten aikaa, niin sitä ei niin kuin enää se, joka sanoo sen asian, niin ei välttämättä enää itsekään muista, mitä on tarkoittanut tai miksi on sanonut sillä tavalla.
Joo, ja mun mielestä sitten sillä omalla historiallaan kanssa, kun vaikka ollaan vähän samanlaista taustoista lähtöisin niin kuin ikään kuin siitä sosiaalisesta ajattelukulmasta, niin sitten se tausta kumminkin on jokaisessa perheessä, missä on kasvanut, niin on niin erilainen. Ja sitten se, mikä tarkoitti mulle hyvää, niin ei välttämättä Katrille tarkoittanut hyvää ja päinvastoin. Eli osattiin tulkita asiat vähän eri tavalla siitä omasta lapsuuden kodin näkökulmasta. Ja niistä ehkä olisi pitänyt osata nuorempana jo vähän puhua enemmän sitten, että mitä ajattelee tai miten reagoi johonkin asiaan.
Tämä on Elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi Avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Samvela ja tänään vieraanani täällä studiossa on Katri ja Jari Suomalainen. Tuossa edellisessä jaksossa, Jari, vähän viittasit siitä, että teillä oli samankaltaiset taustat. Kerro vähän, millaisista taustoista olette lähtöisin.
Joo, se on semmoista 70-lukulaista työläistausta ainakin mun osaltani. Ja kaikki oli hyvin perheessä. Isä ja äiti teki tietysti töitä kovasti ja me harrastettiin omia asioita ja käytiin peruskoulua ensimmäisenä peruskoululaisena sitten. Ja se, mitä meillä kotona oli, niin näennäisesti kaikki oli hyvin. Isä käytti kovasti alkoholia ja se ohjasi sitten meidän sitä perhe-elämää. Ja siltä osin voi sanoa, että se perhe-elämä oli rikki. Ja sitten jossain vaiheessa isä tuli sitten niin kuin uskoon. Ja se oli mulla semmoisella 12-vuotiaana poikana sitten semmoinen iso juttu. Ja mä en oikein ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mutta tavallaan sitten näin myöhemmin katsottuna, niin se oli tavallaan sen sosiaalisen ympäristön niin kuin muutos isän elämässä ihan kokonaan sitten, että hän niin kuin tavallaan halusi kääntää elämässään suuntaa parempaan päin. Ja sen vajaa vuoden aikana, mitä mä näin, niin se oli iso muutos isän elämässä ja se takakireä mies muuttui vähän lempeämmäksi ja ystävällisemmäksi. Ja se oli meidän perheessä semmoinen iso muutos. Mä olin silloin 12 ja sisko oli 10-11. Ja se oli varmaan meille nuoremmille sitten, niin kuin, tai meille iso juttu. Meidän niin kuin elämä säästyi sitten niiltä, mitä olisi voinut tulla.
Te saitte vielä niin kuin ikään kuin vähän parempia vuosia siihen kyllä, teidän lapsuuteen.
Kyllä, just näin.
Miten Katri, millaisessa kodissa sä oot kasvanut?
No mä oon kasvanut ihan tavallisessa suomalaisessa kodissa ja mulla on nuorempi sisko. Isä ja äiti molemmat on vielä elossa ja ollaan tiiviisti yhteyksissä tänäkin päivänä. Hyvin lämpöiset välit ja ovat meidän lasten kanssa paljon tekemisissä.
Miten teidän tarinat on sitten niin kuin kohdannut? Miten teidän elämät on kohdannut? Miten te tutustuitte toisiin?
Me on tutustuttu seurakunnan parissa. Ja ensimmäisen kerran, milloin mä kiinnitin Jariin huomiota, oli semmoinen tilanne, että me oltiin, silloin oli vielä tämmöisiä teetupa-iltoja pidettiin ja istuttiin semmoisen ison pöydän ääressä. Ja siinä oli mun vieressä yksi tyttö, joka leikki semmoisella teepussipaketilla ja hän sitä siinä sormeili ja se kaatui. Ne teepussit lävähti sieltä siihen pöydälle ja mä ajattelin, että ai kauheeta, miten sille tolla tavalla kävi. Ja Jari oli siinä saman pöydän ääressä ja sanoi, että no, tekevälle sattuu. Ja musta se oli niin armollista, niin lempeetä. Mä olin aina tottunut vaatimaan itseltäni täydellisyyttä ja kaiken pitää onnistua ja ei voi tolla tavalla mokata niin sanotusti. Niin silloin mä kiinnitin ensimmäisen kerran Jariin huomiota, että onpa lempeä ja armollinen ihminen.
Mihin sä Jari ihastuit Katrissa?
No mä en ehkä ihan siinä samassa tilanteessa huomannut Katria samalla tavalla paljon myöhemmin. Ja mä olin jotain kynttilöitä myymässä torilla ja seurakunnalla hangittiin rumpuja. Ja Katri tuli sitten vanhempiensa kanssa käymään ilmeisesti torilla ostoksilla ja siinä kohtaa mä sitten jäätin juttelemaan sitten ja mä ajattelin, että toihan kiva tyyppi. Ja se iloisuus ja valoisuus, mikä Katrissa oli, niin osasi jäsenellä asioita silleen selkeästi, niin tuntui tosi hyvältä. Mutta mä en siinä vaiheessa ollut silleen, että hei, tää voisi olla se juttu.
Missä vaiheessa olit sitten toisella moodilla?
No paljon myöhemmin, varmaan joskus muutama vuosi siitä eteenpäin. Ja pikkuhiljaa se oli niin kuin kypsynyt siitä, että mä voisin ehkä uskaltaa kysästä, että haluaisitko seurustella tai aloitettaisiko. Ja se on taas ihan oma tarina sitten, että miten kosin.
Kerro vielä Katri, miten mihin sä ajastuit Jarissa?
No se oli varmaan juuri se semmoinen armollisuus ja toisten ihmisten huomioon ottaminen, ulospäin suuntautuneisuus, iloisuus.
Tuossa viittasit jo Jari siihen, että se on sitten oma tarinansa, että miten sä kosit. Haluaisitko lyhyesti kertoa tämän tarinan?
No, mä olin aika nuorena jo työorientoitunut ja silloin kesätöissä sitten ajelin tämmöistä mansikka-autoa ja pyysin yhden kerran Katriin sitten mukaan ja olin suunnitellut, että sitten kun ollaan vaikkapa Imateralla, mä kysyn, mutta mä en uskaltanut ja oltiin tulossa jo kotiin päin sitten, niin sain sitten yhdessä alamäessä nopeasti kuorma-autoraatista kysästyä, että haluaisitko alkaa seurustelemaan mun kanssa? Ja se oli Katrille aika iso shokki.
Joo, se oli kyllä todella yllätys, että me oltiin varmaan ensimmäistä kertaa tällä tavalla jotenkin kahdestaan liikenteessä. Ja mä vastasin siihen sitten, että ei, kyllä mun täytyy miettiä tätä. Ja mä ajattelin, että mä sanoin, että mun täytyy ainakin viikko tätä miettiä. Ja mä lähdin siitä lähtökohdasta, että mä saan viikon olla yksinäni ja miettiä. Ja sitten mä kehtaan sanoa, että ei, että en mä uskalla lähteä niin kuin tällä tavalla. Mun täytyy miettiä asioita tarkkaan ja pohtia hyviä ja huonoja puolia. Ja siinä kävikin sitten niin, että Jari soittelikin joka ilta ja tuli käymään mun vanhempien kodissani, missä asuin silloin. Ja siitä se sitten jäi päälle se seurustelu.
Vaikuttiko se siihen niin kuin sun lämpenemiseen ikään kuin se, että Jari niin uskollisesti kävi siellä teillä?
Kyllä, kyllä. Kyllä mä luulen, että mä en olisi varmaan muuten uskaltanut lähteä. Että on semmoinen, niin kuin, pitää kaikki asiat miettiä kauhean tarkkaan.
Ja tässä vuosien varrella on oppinut hyväksymään sen tosiasian, että toinen tarvii vähän käsittelyaikaa isommille asioille enemmän kuin minä. Ja mä oon tottunut taas, että jos tehdään virhepäätös, niin se voidaan korjata.
Tähän ihan loppuun vielä kiinnostaisi kysyä semmoinen asia, kun tuossa kysyt, mihin ihastuit, niin kun ihmisessä on aina monia puolia ja kaikki asiat ei niinkään ihastuta aina, niin Katri, mikä sua ärsyttää tuossa Jarissa?
No mua ärsyttää semmoinen viime tipan ihminen, koska mä tykkään etukäteen suunnitella ja laittaa kaiken kuntoon ja miettiä, että entäs jos niin ja entäs jos näin. Ja varsinkin silloin, kun lapset oli pieniä sitten ja Jari yhtäkkiä saattoikin tulla kotia sieltä töistä aikaisemmin ja hei, nyt lähdetäänkin retkelle, niin sitten mulla oli miettiminen, että apua, ei se nyt onnistu. Lasten pitää syödä nyt ja sitten on päiväunet ja muut. Ja tietyllä tavalla mä ärsyynnyn siitä piirteestä, mutta tietyllä tavalla mä tarviin semmoista omaan elämääni, että mä en jää kaikkea miettimään niin tarkkaan.
Että kolikolla on kaksi puolta.
Aivan, aivan.
Entä Jari, mikä sinua ärsyttää Katrissa?
No ainakin aikaisemmin on ärsyttänyt kovasti se syvä hiljaisuus, että tulee joku ongelmatilanne, eikä sitä haluta ratkaista siinä tilanteessa, että päästäisiin asiassa eteenpäin. Mutta kun tarkemmin miettii sitä, niin joskus mulla on se vauhti ollut itselleni niin kova, että mä oon halunnut mennä eteenpäin. Ja kun jonkun asian miettii etukäteen paremmin, niin silloin ei välttämättä tarvitse niitä virheitä korjata niin paljon jälkeenpäin.
Kiitos teille Katri ja Jari Suomalainen vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa. Ja oikein paljon Jumalan siunausta teidän elämäänne.
Kiitos. Kiitos, samoin.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.